Розділ третій. Ми дістаємо поповнення. У бараках уже немає вільних місць, усі солом'яні матраци зайняті. Здебільшого то літні люди, але до нас прислали також 25 хлопців із польових навчальних пунктів. Вони майже на рік молодші за нас. Кроп штовхає мене. «Ти вже бачив тих дітлахів?» Я киваю. «Ми тепер запишалися». Голимося при всіх на подвір'ї, походжаємо, заклавши руки в кишені, згорда поглядаємо на новобранців і відчуваємо себе бувалими фронтовиками. Качинський приєднується до нас. Ми йдемо через стайні і підходимо до новачків. Вони саме одержують протигази і каву. Кач питає в одного з наймолодших. «Мабуть, ви вже давно нічого путящого не їли, е?» Новачок кривиться. «Вранці хліб із брукви, на обід вінігрет із брукви, на вечерю котлети з брукви і салати з брукви». Качинський співчутливо свистить. «Хліб із брукви? То вам пощастило, тепер печуть уже із тирси. А що ти скажеш про квасолю? Їв би?» Хлопець червоніє. «Ще й дражнитесь!» Качинський каже тільки «Неси казанок!» І з цікавістю ми йдемо за ним. Він підводить нас до діжечки біля його матрацу. Діжечка і справді наполовину повна квасолі з м'ясом. Качинський стоїть перед нею, наче генерал, і каже «Око глядь, рука хап. Це гасло справжніх солдатів». Ми вражені. Я питаю «Сто чортів, Каче, звідки це?» «Помідор тільки зрадів, як я в нього це забрав. За це я йому дав 3 шматки парашутного шовку». А квасоля і холодна смакує. Він щедро насипає новачкові і каже, якщо колись зазирнеш сюди з казанком, то в лівій руці тримай цигарку чи жменю тютюну. Втямив? Тоді він обертається до нас. Вам, звісно, і так насиплю. Качинський – незамінний чоловік. Він має якесь 6-те чуття. Такі люди є скрізь, але відразу їх важко розпізнати. У кожній роті знайдеться один або двоє таких солдатів. Качинський – найбільший проноза, якого я тільки знаю. За фахом він, здається, швець. Та річ не в тім, він знається на всякому ремеслі. З ним добре приятелювати. І я, і Кроп – його приятелі. І Гаєн Вестгус, можна сказати, теж. Але він швидше виконуючий орган. Коли треба щось залагодити кулаками, він робить те, що Кач скаже, і дістає тоді свою пайку. Потрапляємо ми, приміром, уночі в зовсім незнайоме місце – похмуре кубло, де відразу видно, що тут уже давно все порозтягали, хіба що стіни залишились. Ночувати нас відвозять до невеличкої темної фабрики, яку сяк-так пристосували під казарму. Там стоять ліжка, точніше не ліжка, а дерев'яні рами з напнутими на них дротяними сітками. Спати на тих сітках незручно, твердо, підстелити ковдру не можна, бо нею ми вкриваємось, а плащ-намет – надто тонкий. Кач роздивляється і каже Гайє Вестгусові. Ходімо зі мною. Вони йдуть у село, зовсім незнайоме їм. А за півгодини вже повертаються із здоровенними оберемками соломи. Виявляється, Кач знайшов стайню, а в ній солому. Тепер нам було і тепло спати, якби тільки не мучив голод. Кроп питає в артилериста, який, видно, тут уже не перший день. Чи немає десь поблизу їдальні? Артилерист регоче. Що надумав? Тут геть усе виметено, навіть шкоринки хліба не знайдеш. А хіба жителів зовсім немає? Той спльовує. Та ні, трохи зосталось, тільки вони самі тиняються біля наших казанів і жебракують. Кепські справи. Доведеться, либонь, затягнути паски ще дужче і чекати до ранку, поки привезуть харчі. Однак я бачу, що Кач береться за кашкет. «Куди ти зібрався?» – питаю я. «Піду трохи роздивлюсь». І не кваплячись виходить. Артилерист глузливо посміхається. «Роздивляйся, роздивляйся, аби тільки очі повилазили. Украй засмучені, ми вкладаємось на ліжка і міркуємо, чи не з'їсти хоч шматочок із недоторканного запасу. Але це надто ризиковано, тож ми намагаємось якнайшвидше заснути. Кроп розламує цигарку і дає половину мені. Яден розповідає про їхню національну страву – боби зі шкварками. Він обурюється, що тут їх готують без зілля, І передовсім треба варити все вкупі – картоплю, боби і сало, і, боронь Боже, варити окремо. Хтось гарчить, що сам стовче т'ядина на боби, як той не замовкне. Відтак у великому приміщенні западає тиша. Тільки блимає кілька свічок у пляшках та раз у раз спльовує артилерист. Нас уже починає змагати сон, коли двері раптом розчиняються і входить Кач. Мені здається сном. Він тримає під пахвою дві хлібини, а в другій руці скривавлений мішок із конятиною. Артилеристові випадає з рота люлька. Він обмацує хлібину. Ти диви, справжній хліб, ще й теплий. Кач нічого не розповідає. Він приніс хліб, усе інше не має значення. Я твердо переконаний, що якби його висадили в пустелі, він за якусь годину влаштував би вечерю з фініків, печива і вина. Він тільки киває Гаєві. Нарубай дров! Потім Кач виймає з-під мундира сковороду, а з кишені жменю солі і навіть шматочок сала. Він про все подбав. Гай розводить долі вогонь. Дрова тріщать у порожньому цеху, ми вилазимо з ліжок. Артилерист вагається. Він міркує, чи варто похвалити Кача, може, тоді йому щось перепаде. Але Качинський його й не бачить, наче то порожнє місце. Артилерист лайнувся, іде геть. Кач уміє смажити конятину так, щоб вона стала м'яка. Її не можна відразу класти на сковороду, бо тоді вона твердне. Спершу її треба поварити у воді. Ми сідаємо навпочепки, круг вогнища, з ножами в руках і врешті наїдаємось до схочу. Отакий Кач. Коли б раз на рік у якомусь місці протягом тільки однієї години можна було дістати щось їстівне, то саме в цей час Кач, ніби йому щось сяйнуло, надів би шапку і вирушив саме туди, немов за компасом, і знайшов би ті харчі. Він знаходить усе. Коли холодно, невеличкі грубки і дрова. Знаходить сіно і солому, столи, стільці, але передовсім те, що можна зжерти. Це просто загадка. Здається, він як чаклун добуває все просто з повітря. Шедевром його майстерності були 4 бляшанки омарів. Та ми, правда, воліли б замість них мати шматок сала. Ми лежимо за бараками на осонні, пахне смолою, літом і пітними ногами. Кач сидить біля мене, бо він завжди охочий побалакати. Сьогодні вдень нас цілу годину муштрували, як козиряти, бо т'ядин недбало привітав якогось майора. Кач досі не може заспокоїтись, він виголошує: «От бачиш, ми програємо війну, бо занадто гарно навчились вітати начальство». Підходить Кроп, переставляючи немов лелека босі ноги в закасаних холошах. Він виправ собі шкарпетки і кладе їх сушитись на траву. Кач дивиться в небо, гучно рипає і мрійливо каже: «Квасолина кожна рипає безбожно». Обидва починають сперечатись і водночас закладаються на пляшку пива про те, як має скінчитись повітряний бій, що саме відбувається над ними. Кач твердо дотримується думки, що її він висловлює, як бувалий фронтовик теж у віршованій формі. Якби гроші та харчі порівну, усі б забули про війну. А Кроп, навпаки, філософ. Він пропонує, щоб день оголошення війни відзначався, наче всенародне свято, з музикою і вхідними квитками, як ото під час бою биків. На арену повинні вийти міністри і генерали обох держав у самих трусах, озброєні дрючками, і нехай собі б'ються. Переможе та країна, чий представник зостанеться живий. Це було б простіше і краще, ніж тепер, коли б'ються зовсім не ті, кому слід. Така пропозиція нам до вподоби. Далі розмова переходить на муштру в казармах. Мені пригадується одна картина – пекучий полудень на казарменному подвір'ї. Спека нерухомо висить над плацом, казарми наче повимирали. Усе спить. Тільки чути, як вправляються барабанщики. Вони десь примостилися і барабанять невміло, одноманітно, отупіло. Яке тризвуччя! Полуднева спека, казармене подвір'я і барабанна тріскотня. У казарменних вікнах порожньо і темно. На деяких висять парусинові штани, сохнуть на сонці. Ми заздрісно дивимось на ті вікна. У казармі прохолодно. О, темні, задушливі казармні спальні із залізними ліжками, картатими укривалами, шавками-пеналами та стільчиками біля них. Навіть про вас можна мріяти, тут, на передовій. Ви здаєтеся чарівним відблиском рідного краю. Хоча ви й просякнуті духом несвіжих харчів, тютюну, сонних людей та їхнього одягу. Качинський розписує казарми, не шкодуючи барв і щирим захватом. Ми хоч би що віддали, аби тільки повернутись туди, бо далі наші думки не насмірюються сягати. А години інструктажів рано вранці, з яких частин складається гвинтівка зразку 98-го року. А години гімнастики на обід. Хто грає на піаніно, виходь, праворуч кроком руш, доповісти на кухні, що ви прийшли чистити картоплю. Ми поринали в спогади, раптом Кроп заходився сміхом. Ульоне пересадка, каже він. То була улюблена гра нашого унтер-офіцера. Льоне – вузлова станція. Щоб наші відпускники там не заблукали, Гімельштос навчав нас у казармі, як робити пересадку. Ми мусили запам'ятати, у Льоне треба пройти тунель, щоб вийти до іншого поїзда. Кожен із нас ставав ліворуч від свого ліжка, щоб правив за тунель. Тоді лунала команда «У Льоне пересадка!» І всі блискавично пролізали під ліжками на той бік. Так ми вправлялися годинами. Тим часом німецького літака збили. Наче комета, падає він додолу, залишаючи за собою довжелезне пасмо диму. Кроп програв на цьому пляшку пива і похмуро відлічує гроші. Мабуть, Гімельштос, як працював листоношею, був скромний чоловік, кажу я, коли Альберт вже вгамував свою досаду. Звідки воно береться? Тільки-но став унтер-офіцером, то й перетворився на шкуродера. На мої слова, Кроп жваво відгукується. Це сталося не тільки з Гімельштосом. Таких дуже багато. Як одержать нашивку на шаблю, то відразу стають іншими людьми, немов бетону наїлися. То все форма робить, припускаю я. Якоюсь мірою, каже Кач, готуючись виголосити цілу промову. Але причина не в цьому. Бач, якщо ти весь час годуватимеш собаку картоплею, а тоді покладеш їй шматок м'яса, то він однаково схопить м'ясо, бо це у нього в крові. А якщо ти даси людині шматок влади, то вона зробить те саме – схопить той шматок. Це природна річ, бо людина насамперед тварюка, і тільки зверху в неї намащено трохи пристойності, як ото скибка хлібу намащується смальцем. Військова служба в тому і полягає, що завжди хтось один має владу над іншим. І погано те, що кожен має надто багато влади. Унтер-офіцер знімає стружку із рядового, лейтенант з унтер-офіцера, капітан з лейтенанта, і так знімається з людини, а вона може збожеволіти. А що кожен знає свої права, то це стає вже звичкою. Візьми ось найпростішу річ. Ми йдемо з плацу після навчання. Йдемо з страх, які втомлені. Нараз лунає команда «Співати!» Звісно, співаємо ми погано, бо кожен радий, що хоч може тягти свою гвинтівку. І роту покарано. Її завертають назад і примушують іще годину вправлятися на плацу. На зворотньому шляху знову лунає наказ «Співати!» І тепер ми співаємо як слід. Який сенс у цьому? Та просто командир роти сказав так, як йому забаглося. Якщо він має на це владу, ніхто його не лаяв, навпаки, хвалили за суворість. Але це дрібниці, існують інші способи нас мордувати. І от я питаю, чи може цивільна людина, хоч би на якій високій посаді вона була, дозволити собі щось таке, не ризикуючи дістати відразу ж по пиці? Ні, це дозволено тільки в армії. Розумієте, від влади в чоловіка і голова може піти обертом. А найдужче в того, хто в цивільному житті був таке собі ніщо. А все, мовляв, задля дисципліни, додає недбало Кроп. Вони завжди знайдуть, до чого присікатися, бурчить Кач. Та нехай, тільки ж не можна знущатися з людей. А втлумачно це якому-небудь слюсареві, наймитові чи взагалі робочій людині. Поясни це рядовому, яких же в нас більшість. Він тільки бачить, що з нього деруть шкури, а тоді поженуть на передову, Він добре знає, що треба робити, а чого не треба. І я вам кажу, коли рядовий солдат усе тут витримує, то це просто дивина. Дивина та й годі. Ми погоджуємось, бо кожен знає, що муштра припиняється тільки на передовій. А вже за кілька кілометрів звідти вона знову починається, та ще зі справжнього безглуздя. Треба весь час козиряти і муштрувати. Бо то залізний закон, не можна, щоб солдат байдикував. Прибіг Т'ядин, обличчя в нього все вже в червоних плямах, він збуджений, навіть затинається. Сяючи з радості, він вимовляє по складах. «Гімельштос їде сюди, їде на фронт!» Т'ядин люто ненавидить Гімельштоса, бо той, як ми ще жили в бараках, виховував його на свій лад. Т'ядин хворий, уночі він, як спить, часом мочиться в ліжко. Гімельштос рішуче і твердо оголосив, що Т'ядин робить це тільки з лінощів, і винайшов спосіб його вилікувати. Спосіб цілком гідний Гімельштоса. Він знайшов у сусідньому бараці солдата з такою самою недугою. Цього хлопця на прізвисько Кіндерфатер Гімельштос улаштував разом із Т'ядином. У бараках стояли звичайні солдатські ліжка, двоповерхові з дротяними сітками. Гімельштос розмістив хлопців один над одним. Звичайно, нижньому доводилось кепсько. Зате наступного вечора вони мінялись місцями, нижній спав на горі і міг тепер помститися. Гімельштос вважав це самовихованням. Може, він і мав слушність, але сама ідея була підла. І з неї нічого не вийшло, бо вона ґрунтувалась на помилці. В обох випадках річ була не в лінощах. Це міг збагнути кожен, глянувши на бліді землисті обличчя хлопців. Скінчилося тим, що хтось із них по черзі спав на підлозі і дуже легко міг застудитися. Тим часом Гайя підсів до нас. Він підборгнув мені і задоволено тре свої лаписька. З ним ми пережили найкращий день нашого солдатського життя. Це було напередодні того, як ми вирушили на передову. Нас приєднали до одного з полків з багатозначним номером, але спершу нас ще відіслали назад у гарнізон екіпіруватися тільки вже не туди, де навчають новобранців, а до іншої казарми. Наступного ранку, ще в досвіта, ми мали виїхати. Тож увечері ми зібрались, щоб порахуватись із Гімельштосом. Уже кілька тижнів, як ми заприсяглися це зробити. А Кроп навіть пішов у своєму задумі ще далі. Він зібрався після війни йти служити на пошту, щоб стати начальником Гімельштоса, коли той знову працюватиме листоношею. Кроп із насолодою малював нам картини, як він тоді муштруватиме Гімельштоса. Ось чому той не зміг нас подолати. Ми весь час сподівалися, що колись він таки потрапить нам до рук, хай навіть після війни. Тим часом ми надумали його добряче віддупелити. Що нам може статися, якщо він нас не впіймає, а завтра вранці ми все одно їдемо звідси? Ми знали, в якій він пивничці сидить щовечора. Звідти він має повертатись темною, без будинків вулицею. Отам ми й пристерегли його, сховавшись за чималою купою каміння. Я прихопив із собою порожній матрац. Ми тремтіли з нетерплячки. А що, як він ітиме не сам? Нарешті почулася його хода. Добре нам знайома, надто часно ми чули її вранці, коли двері розчинялися, і він гаркав «Підйом!». «Він сам?» – прошепотів Кроп. «Сам!». Ми з Т'ядином обійшли купу каміння. Ось блиснула пряжка на його ремені, і Мельштос був, здається, трохи на підпитку, бо співав. Ні про що й гадки не маючи, він пройшов повз нас. Ми схопили матрас, нечутно стрибнули до Гімельштоса ззаду, накинули матрас йому на голову і так шарпнули донизу, що він опинився, наче в білому мішку, неспроможний підняти руки. Спів урвався. Миттю Гайя Вестгус підскочив до нього, широко розставивши руки, він відштовхнув нас назад, щоб першим узятися до діла. З відвертою насолодою він випростався, підняв, наче семафор, руки із здоровенною долоною, схожою на лопату грабарку, і з такою силою ляснув по білому мішку, що той міг би вбити бика. Гімельштос перекинувся до гори дригом, відлетів метрів на 5 і щосили заволав. Але ми й про це подумали, захопивши з собою подушку. Гає присів, поклав собі на коліна подушку, намацав гімельштосову голову та ткнув у подушку. Крик відразу став глухіший. Часом Гайє давав унтер-офіцерові хапнути повітря. Тоді в того з горлянки виривався дужий лункий зойк та знову вмить ущухав. Потім Т'ядин відстепнув у гімельштоса шлейки та стяг із нього штани. Батіжок він міцно тримав у зубах, тоді підвівся і запрацював ним. То була дивовижна картина. Гімельштос лежить на землі, над ним схилився, тримаючи його голову в себе на колінах, Гайє із зловісною посмішкою на розтулених від насолоди губах. Потім смугасті спідні та клишаві ноги, що судомно дригаються і виробляють чудернацькі рухи при кожному ударі, а над ними, наче дроворуб, невтямний Т'ядин. Нам довелося врешті його відтягти, щоб і собі натішитись. Та от Гайє поставив Гімельштоса знову на ноги і під кінець виконав ще один індивідуальний номер. Звівши високо праву руку, немов збирався досягнути до зірок, Гайє захопив Гімельштосову такого ляща, що той аж перекинувся. Гайє знову підвів його, поставив рівно та блискуче поцілив у нього вже цілою рукою. Гімельштос зарепетував і кинувся навкарачки тікати. Його смугастий, поштарський зад світився проти місяця. Ми собі гайнули навтікачки. Гайє ще раз озирнувся і сказав гнівно, задоволено і трохи загадково. «Помста, як ковбаса кров'янка». Власне, Гімельштос мав би радіти, бо його слова про те, що люди завжди повинні виховувати одне одного, приклалися і до нього. Ми виявились добрими учнями і опанували його метод. Він так ніколи й не довідався, кому мав дякувати. Правда, в нього тепер опинився ще один матрац. За кілька годин ми повернулися на те місце, все обнишпорили, але матраса ніде не знайшли. Через цю пригоду ми виїздили на фронт наступного ранку в бадьорому настрої. І якийсь стариган із скуйовдженою бородою розчулено назвав нас героїчною молоддю.